Azad Lake Radyosu dinleyicisiniz. Assalomu alaykum. Bugun 10-oktyabr chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi To'rdako'l suv ombori yaqinida quriladi. Chechenistonlik huquq faoli O'yib Titiyevga Vasov Gavel mukofoti berildi. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga Botir Asarov tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi Navoiy va Buxoro viloyatlari oralig'idagi To'rdako'l suv ombori yaqinida quriladi. Bu haqda Fanlar akademiyasi yadroviy fizika instituti direktori o'rinbosari Ilhom Sodiqov Toshkentda 9 oktyabrda o'tgan seminar paytida ma'lum qildi. Olimning aytishicha, AES uchun Buxoro va Navoiy viloyatlaridan tashqari Farg'ona vodiysi hamda Surxondaryo viloyatida 70 maydon o'rganilgan. Shu yilning martida 10 hudud tanlab olingan. Yakuniy variant sifatida To'rdako'l ko'li tanlab olindi. Avvalroq 18-19 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ladigan Rossiya prezidenti Vladimir Putin AES loyihasi boshlanishida qatnashishi xabar qilingan edi. AES Rossiyaning Rosatom agentligi bilan hamkorlikda quriladi. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga Botir Asarov tayinlandi. Tashqi ishlar vazirligining 9 oktyabrda ma'lum qilishicha, Asarov bunga qadar tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Asarovdan avvalgi elchi Bahrom Ashrafxonov sentyabrning o'rtalarida O'zbek neftigaz shirkati boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlangandi. Sirdaryo viloyati hokimi G'ofurjon Mirzayev Farg'ona viloyatidan kelgan hasharchilar bilan dalada paxta terdi deb xabar berdi. Sirdaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabarda bildirilishicha, hokim paxta yig'im terimi mavsumida ishtirok etayotgan hasharchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu ishni amalga oshirgan. Biroq hokim aynan qaysi tumanda va aynan qaysi fermer xo'jaligida necha kilo paxta tergani to'g'risida aniq va asosli ma'lumotlar berilmagan. Viloyat hokimi hasharchilar bilan suhbatda bo'lib, ilg'or terimchilarga sovg'alar topshirdi, deyiladi xabarda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Chechenistonning Shali shahrida qamoqda saqlanayotgan huquq faoli O'yib Titiyev 9 oktyabrda Ozodlik radiosining Nastayashaya vremya telekanaliga intervyu berdi. O'z intervyusida Titiyev dastlab xalqaro hamjamiyatga Vaslav Gavel mukofoti berilgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Я благодарен им за то, что они признали мой скромный.
Ular mening kamtarona mehnatimni tan olgani va baholaganidan minnatdorman. Hammaga mening nomimdan tashakkur ayting, dedi Titiyev. Suhbat davomida huquq faoli o'zining yoshi kattaligi tufayli qiynoqqa solinmayotganini, lekin yoshroq bo'lganida uni qiynoqlar vositasida ayblovni tan olishga majbur qilgan bo'lishlari mumkinligini aytdi. Yoshim kattaligi uchun meni qiynashmayapti, ammo yoshroq bo'lganimda mening masalamni allaqachon hal qilib qo'yishar edi, dedi Titiyev. Memorial tashkilotining Grozniydagi bo'limiga rahbarlik qilib kelgan Titiyev yil boshida narkotik saqlaganlikda ayblanib qo'lga olingan. Titiyev va uning tarafdorlari politsiya atayin uning mashinasiga giyohvand modda tashlab qo'yganini aytib keladi. Yevropa Kengashining parlament assambleyasi 8 oktyabrda O'yib Titiyevni huquq faollariga beriladigan nufuzli Vaslav Gavel mukofoti bilan taqdirlagan edi. Bolgariyada telejurnalist Viktoriya Marinovani vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlanib 8 oktyabrda qo'lga olingan shaxs aybi isbotlanmagan ortidan ozodlikka chiqarildi. Bolgariya Milliy radiosi ichki ishlar vazirligiga tayanib qo'lga olingan shaxsning Moldova pasportiga ega ruminiyalik ekanini bildirgandi. 6 oktyabr kuni Rusiya shahrida hukumatdagi korrupsiya masalasida surishtiruvlarni olib borayotgan 30 yashar telejurnalistning jonsiz tanasi topilgandi. Politsiya Marinovaning o'ldirilishidan oldin zo'rlangani, boshiga urilgani va bo'g'ib o'ldirilganini bildirgan. Bolgariyalik faollar jurnalistning o'ldirilishi ortidan hukumatga ishonchsizlik bildirmoqda. Hukumatga ishonch yo'q, odamlar ishonmay qo'ydi. Tergov natijalari qanday bo'lishiga qaramasdan odamlar baribir ishonmaydi, deydi huquq faoli Kristina Petkova.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda so'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70-tachasi nimada? Banisada, 3-tasi komada.
Toshkentning Chorsuv maydonidagi 20 dan ortiq kitob do'konining 4-tasini soliq inspeksiyasi muhrlab qo'ydi.
Chetda bir 21-ta do'kon bo'lsa, shuni 4-tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Prezident Makron Yelisey saroyida Mirziyoyevni qarshi oldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Parij shahridagi Shon-sharaf maydonida 9 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortgan. So'ngra O'zbekiston va Fransiya davlat madhiyalari yangragan. Bu marosimda mamlakatimiz delegatsiya a'zolari ishtirok etdi. Shundan so'ng O'zbekiston prezidenti Fransiya Respublikasi prezidentining Yelisey saroyiga bordi. U yerda uni prezident Emmanuel Macron qarshi oldi. Matbuot xizmati ikki prezident o'rtasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama muzokaralar bo'lishini ma'lum qilgan. Muzokaralar kun tartibidan siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va moliyaviy sohalardagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish, turli tarmoqlarda investitsiya loyihalarini birgalikda amalga oshirish, shuningdek, madaniy-gumanitar almashuvlarni faollashtirish masalalari o'rin olgani aytilgan. Mirziyoyevning Fransiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 8 sabr kuni boshlandi. Shu kuni u Parijda Fransiyaning yirik shirkatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8 oktyabr kuni Mirziyoyev Fransiyaning yirik kompaniyalari Total, Total Eren, Orano, Thales Alenia Space, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Fransiya taraqqiyot agentligi kabi Yevropa va jahon bozorida yetakchi kompaniyalar va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda prezident o'z huzurida xorijiy investitsiyalar bo'yicha kengash tuzish to'g'risida qaror qabul qilgani, uning vazifasi investorlar fikrini inobatga olgan holda O'zbekiston investitsiya muhitini ishchil yaxshilab borish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat ekani ta'kidlangan. Shuningdek, dushanba kuni prezident Shavkat Mirziyoyev UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida tashkilot bosh direktori Odri Azuli bilan uchrashdi. O'zbekistonlik faollar esa 9 oktyabr kuni Parijda ruxsat berilgan namoyishga yig'ildi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tomonidan uyushtirilgan namoyishda Fransiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Norvegiya kabi mamlakatlarda yashayotgan 10 dan ortiq faol ishtirok etdi. Tashkilot Mirziyoyevning Parijga safari arafasida e'lon qilingan bayonotida Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki 2 yilida 29 faol qamoqdan ozod qilingani, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari missiyalari mamlakatga qo'yila boshlagani, hukumat vakillarining tuzumdagi qonunbuzarliklarini tanqid qila boshlagani olqishlandi. Ayni paytda murojaatda qiynoq va korrupsiyaga aloqadorlikda ayblangan amaldorlar ustidan mahkama jarayonlarining yopiq o'tkazilayotgani, qamoqdan chiqqan vijdon tutqunlarining biror nafari reabilitatsiya qilinmagani va tovon puli ololmagani qoralandi. Shuningdek, huquq faollari Fransiya rahbarining o'z hamkasbini real va ishchil islohotlar o'tkazishga chaqirishiga umid bildirganlar. O'zbekiston rahbari 22 yilda ilk bor bir kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga bordi. Ayni paytda bu Mirziyoyevning prezident lekka saylangandan buyon Yevropa ittifoqiga qilgan ilk rasmiy tashrifidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv dahasidagi 433 sonli bog'chada 10 bola ovqatdan zaharlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra 70 bola, rasmiy manbalarga ko'ra 32 bola zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 433 sonli bog'chada 10 bolaning ovqatdan zaharlanish alomatlari bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekani aytilmoqda. 8 oktyabr kuni ro'y bergan bu hodisani Ozodlik bir-biridan mustaqil bir necha manba orqali o'rgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, 70 dan ortiq ota-ona ommaviy zaharlanish yuzasidan murojaat qilgan va tekshirish natijasida hozirga qadar 32 nafar bolada ovqatdan zaharlanish aniqlangan. Qorasuv dahasidagi 403 sonli bolalar bog'chasining ismi ochiqlanishini istamagan xodimasi ozodlikka zaharlanish belgilari 70 ga yaqin bolada kuzatilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekanini aytdi. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'nlab bola o'tkir ichak diareyasi tashxisi bilan Mirzo Ulug'bek tumanidagi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Oldiniga 1-2 bolada ko'ngil aynish holati bo'lgan, keyin boshqa bolalarning ham rangi oqarib, ko'ngli aynishni boshlagan, birma-bir bolalarni kasalxonaga olib borishgan. Hozir 70 ga yaqin bola kasalxonada, 3 nafari komada, deydi 433 sonli bog'cha xodimasi.
Hozir 70 tachasi nimada? Bandisada, ustas komada.
Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishchi, voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat kodeksining 2571 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan va hozirda dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. Aytilishicha, mazkur jarayon bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazining xulosasida muassasaga 2018 yil 3 avgust kuni ko'p miqdorda sariyog' mahsuloti olib kelinib, hozirgi kunga qadar iste'molda foydalanib kelingani, taomnoma bo'yicha 2 ovqat uchun tayyorlangan teftel yo'riqnoma qoidalariga zid ravishda tayyorlangani, eskirgan oshxona jihozlaridan foydalanib kelingani, 2 muzlatgich nosoz holda ekanligi, barcha oziq-ovqat mahsulotlari bir muzlatgichda saqlanayotgani ko'rsatilgan. Muassasada mavjud oziq-ovqat mahsulotlari va suvdan namunalar olinib, hozirda ekspertiza o'tkazish uchun yuborilgan, deyiladi prokuratura bildiruvida. O'zbekistondagi bog'chalarda bolalarning zaharlanishi, ovqatdan zaharlanishi haqida ozodlik avval ham xabar bergan. Bolalarning zaharlanishi bilan bog'liq eng katta voqea 4 yil avval Andijonning Baliqchi tumanida ro'y bergan edi. O'shanda bolalar bog'chasining 34 tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlangan va kasalxonaga yotqizilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
6 oktyabr soat 18:00 dan keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 ta do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening 7000 dollarlik molimni olib ketishdi, iltimos yozinglar bu haqda, jamoatchilik bilsin. Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bunday dedi: shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi 4 ta do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ozodlikning iltimosiga binoan 9 oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob passajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, passajdagi 4 ta do'kon yopilgani rost.
Chetida bir 21 ta do'kon bo'lsa, shuni 4 tasi yopiq ekan. 4 tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning passajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni tom ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi dish nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik buralarga nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi, ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9 oktyabr kuni olgan va ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
So'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70-tasi nimada? Banisada, Tashkomada.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi. Prezident Putinning Navoiyda atom stansiyasi qurilishini boshlash marosimida qatnashishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Mudofaa vazirligi va minalar bo'yicha markaz sapyorlari chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlarini ikki mamlakat chegarasidagi Panjakent mintaqasida boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev 8 oktyabr kuni Ozodlik muxbiriga chegara mintaqalarini minadan tozalash ishlari O'zbekiston tomoni bilan kelishuv asosida boshlanganini aytdi.
Ayni zamonda bir mintaqa Panjakent qurilishidan qurg'ur avtostrada.
Chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlari Panjakent tumanida boshlandi. Bundan oldin Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi mazkur muammoni muhokama etgan va mina maydonlari xaritasi Tojikiston tomoniga berilgan edi. Kelishuvga ko'ra O'zbekiston o'z chegara hududlarini minalardan tozalaydi, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzoda 17 aprel kuni ozodlikka qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlanganini aytgan edi. Rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasida 9,5 kvadrat kilometrga teng hudud minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbari o'zaro chegaralarini 2019 yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Prezidentlar ikki davlat chegaraoldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishini 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyilgan edi mart oyidagi qo'shma bayonnomada. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini bir tomonlama minalashtirgan edi. O'zbekiston o'z qarorini rasman Tojikistondagi 90-chi yillardagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotiklar oqimi xavfining kuchayishi bilan izohlagan edi. Tahlilchilar minalashtirishining asl sababi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining mamlakat hududiga sizib kirishini oldini olish bo'lganini aytishadi. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonlik halok bo'lgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyati hududida sovet zamonidan qolgan avia bombalar zararsizlantirildi. Bombalar topilgan joy O'zbekiston hududidan 5 chaqirimcha narida xolos. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi tog'lar orasida Sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan bombalar portlatildi. Bundan 3 oy oldin FAB 100 rusumidagi aviabomba Mingchinorlik Ayubjon Ishanqulovning hovlisidan topilgan edi. Ikkinchi jahon urushi paytida qo'llanilgan bu bomba Qirg'izistonning Burgandi massivida joylashgan harbiy poligonda sho'rolar davrida tez-tez sinovdan o'tkazib turilgan.
O'sha yerda soqomejo aytotganimda o'sha yerdan biroq temirlashdi soqovanam.
Men shu yerni chopayotganimda ketmonimga bir narsa ilashdi. Qarasam temir ekan. Uni mana shu yerga olib chiqib qo'ydim. Keyinroq uning bomba ekanini bildik. Shundan keyin qishloq hukumatiga telefon qildim. Ular kelib bombani olib ketishdi, deydi Ayubjon Ishanqulov. Bu bomba topilgani ortidan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi mazkur hududda iyun oyidan qidiruv va zararsizlantirish ishlarini boshlagan.
1 kilometrdan boshlab 5 kilometr aralig'acha uchib borishi mumkin.
Bu aviatsiya bombasining parchalari 1 kilometrdan 5 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Shuning uchun uni odamlar yashaydigan joylardan kamida 10 kilometr uzoqlikda portlatamiz. Shu kungacha 23 ta bomba topdik. Ulardan 20 tasini portlatdik. Qolgan 3 tasini portlatish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi 30630 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish bo'linmasi boshlig'i Asqatbek Marat. O'g'li. Burgandi hududining faqat yarmidagina qidiruv ishlari olib borildi. Aholi qolgan hududlarda ham bombalarni qidirish ishlari o'tkazilishini talab qilmoqda.
Bu poligonimizning obyomi ko'p. Hozir shu
Bu ishlarni yana davom ettirish kerak. Poligonning hududi juda katta. Hozir faqat 65 ming kvadrat metr yer tozalandi, dedi Aqturpaq qishloq hukumati rahbari Alchabay To'raliyev. Qirg'iz sapyorlari belgilab berilgan muddat yakunlangani sababli qidiruv ishlarini to'xtatganlarini aytmoqdalar. Ular hukumatga 2019 yilda yana 2 oylik qidiruv ishlari olib borishni taklif qilmoqdalar.
500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozir uchurda 250 ming kvadrat metrni tozalab bitdik.
Poligonning hududi 500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi kungacha 250 ming kvadrat metr yerni tozaladik. Bu yerning 80 ming kvadrat metri ekin yerlaridir. Ishlarni to'xtatganimizning sababi bizga belgilab berilgan muddat yakunlandi. Hozir keyingi yilning aprel va may oylarida qidiruv ishlarini qayta boshlash taklifini kiritmoqdamiz, dedi 02626 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish xizmati rahbari Ruslanbek Ulg'aqunov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umraga borish diniy idora monopoliyasiga yana qaytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonlik musulmonlar xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olishmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ikkita turistik firma vakili joriy yil avgust oyidan beri umraga boradigan O'zbekiston vatandoshlari uchun viza ola olmayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Dubaydagi Saudiya elchixonasi viza berishni to'xtatgan. Turistik firma vakiliga ko'ra, elchixona viza bermaslik bo'yicha O'zbekiston diniy idorasidan rasmiy xat olgan. Haj vaqtida umraga viza berish to'xtagan edi. Keyin boshqa davlatlar uchun ochildi, lekin biz uchun ochilmadi. Oktyabr boshida ochiladi deyishdi, hali ham ochilmadi. Dubaydagi Saudiya elchixonasi O'zbekistondan xat keldi. Turistik firmalarga umra vizasini rasmiylashtirmaymiz deb aytdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tur shirkat vakili ham aynı shu fikrni aytdi. Ko'pchilik Saudiyaga umra safariga Dubay orqali viza olishyapti. Hozirgi kunda O'zbekiston diniy idorasi Dubay shahridagi Saudiya elchixonasiga xat yozdi. Umra vizalarini o'zbekistonliklarga bermaslik uchun kecha firmamiz nomidan diniy idoraga xat yozdik. Maqsad umra vizasi narsani monopoliyadan chiqarish edi, lekin ruxsat berishmayapti, dedi 14 million so'mga hammasi ichida umra safariga yuborishni reklama qilayotgan shirkat vakili. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda so'nggi yillarda sayyohlik shirkatlari ham aholiga umra va haj safarlarini uyushtirishni boshlagan. Ozodlik bu yuzdan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim mulozimi haj va umra ishlarini muvofiqlashtirish bilan Din ishlari qo'mitasi shug'ullanishini aytdi. Ozodlik bog'langan O'zbekiston vazirlar mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi vakili umra ibodatini bajarish uchun yagona qoidaga amal qilish uchun bu tashrifni xususiy shirkatlardan ko'ra diniy idora yaxshiroq tashkil qiladi degan fikrga kelinganligini bildirdi. Vazirlar mahkamasining 1031 sonli qarori bor. Bu qarorga ko'ra umra kvotasi 6000 qilib belgilangan. Bundan tashqari haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra bir borgan odam ikkinchi marta umraga borishi uchun 2 yil tanaffus kerak. Xohlagan odam shirkatga pul to'lab boraveradigan bo'lsa qoidaga rioya qilish qiyin bo'ladi, deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari qo'mitasi, musulmonlar idorasi va Nuraniy jamg'armasi rahbarlari imzo chekkan qo'shma qaror bor. Bu qarorning 13-chi moddasida umra ziyoratiga boruvchilar uchun jamoatchilik kengashi tuzilishi ko'rsatilgan. Bu qo'shma qarorni izohlagan diniy qo'mita mulozimi umra ziyoratini shunchaki sayohat emas, balki ibodat ekanligiga e'tibor qaratdi. Bu hujjatdan ko'rinib turibdiki, umra turistik safar emas, balki ibodatdir. Mayorka oroliga borgandek borilmaydi bu joyga. Puldan tashqari bu safarga loyiq bo'lish ham kerak, deydi mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Jasur Akramovning Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Umarovga yozgan maktubi bor. Bu maktubda umra safarining xususiy shirkatlar tomonidan tashkil qilinishi maqsadga muvofiq emasligi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
8 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qamalmasligi haqida prokuror va'dalariga ishonib O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan aka-uka dindorlar 56 yashar Abrol va 53 yashar Shuhrat Do'stmuhammedovlarning har birini 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sud aka-ukalarni jihodchilar diniy guruhiga a'zolik va qonunga xilof ravishda chet elga chiqishda aybdor deb topdi. Aka-ukalarning jinoiy sherigi deb ko'rilgan 51 yashar Jo'raboy Sotivoldiyevga esa 5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlardan birining aytishicha, yakuniy sud majlisi shunchalar qisqa davom etganki, ular hukmni tinglashga ham ulgura olmaganlar. Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsudaning ozodlikka aytishicha, sud hukmini o'qirgan sudya ayblanuvchilarning sog'lig'i va o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytganini e'tiborga olmagan. Toshkentning Shayxontohur tumanida yashagan Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar 28 may kuni Istanbul reisi bilan O'zbekistonga qaytgach, militsiya xodimlari tomonidan ushlangan edi. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov xulosalaridan ma'lum bo'lishicha, jihodchilar qurolli guruhiga a'zolik va ekstremistik adabiyotlarni saqlashda ayblangan aka-ukalar jazolanishdan qo'rqib, 2013 yilning fevralida Turkiyaga chiqib ketgan Jo'raboy Sotvoldiyev esa O'zbekiston ichkarisida yashirinib yurishga majbur bo'lgan. Unda shuningdek aka-ukalarning O'zbekistonda vahobiylik oqimi rahnamolari sifatida ko'riladigan ulamolar Abdualli Mirzayev va Obidxon Nazarov va'zlardan ruhlangani aytiladi. Maqsuda Do'stmuhammed va Prezident Shavkat Mirziyoyevning chaqiriqlari va Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi O'zbekistonga qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib qaytganini aytadi.
Bu biz aniq qilgan harakatlarimiz shuncha prezidentimiz bergan qarorlar qayerga ketdi bu yerda hozir. O'liqonga botmagan bo'lsa, falon narsada qatnashmagan, falon narsada qatnashmagan deb biz hammasini o'sha qarorlarni yodlab oldik, tashkiliy o'sha narsalarni. O'tdi etilyapti-ku o'sha harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, rahnamosi bo'lmagan bo'lsa, boshqa bo'lmagan, buni unaqa narsada hech qaysidan bo'lishmagan o'tdi etilyotgan narsani. Endi o'zbek xalqi qanaqa qilib ishonsin? Prezidentning qaroriga qarshi shuncha ish qilishyapti pastigilar. Prezidentimiz bilyaptilarmikan, MVD xodimlari, qonun himoyachilari prezidentimizga qarshi ish qilib, xalqni prezidentga qarshi qayrayotganini prezidentimiz bilyaptilarmikanlar? Undan og'ir jazolar, so'rayga chiqib kelganlarni qo'yib yuboryapti, deyapti. Bularni nimaga qo'yib yubormayapti? O'z xolligi bilan absurd kelishdi bular.
Dedi Maqsuda Do'stmuhammedova. Ammo O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning biridan olingan ma'lumotga ko'ra, qidiruvda bo'lganligi sababli ixtiyoriy qaytadigan bo'lsa ham, rasmiy ravishda qidiruv natijasida umumiy ushlanganlar hisoblanadi. Ushlanganlarga nisbatan protsessual tartibda jinoiy javobgarlikdan ozod qilish yoki qilmaslik masalasi ko'riladi, deyiladi huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan biri bergan ma'lumotda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. So'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70%-i nimada? Bandisada, Daskomada.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi. Prezident Putinning Navoiyda atom stansiyasi qurilishini boshlash marosimida qatnashishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tergovga ixtisoslashgan Bellingcat sayti Britaniyada sobiq rus josusi Sergey Skripal va uning qizini zaharlaganlikda gumonlanayotgan ikkinchi shaxs ham Rossiya harbiy razvedka agentligi GRU yollagan vrach ekanini aniqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'tgan oyda britaniyalik prokurorlar Ruslan Bashirov va Aleksandr Petrov deb atalayotgan ikki nafar rossiyalikni joriy yilning mart oyida Skripal bilan qizi Yuliyani asabni falajlovchi novichok gazi bilan zaharlashda ayblagandi. Rossiya Skripallarga qilingan suiqasdga aloqador ekanligini zo'r berib rad etib keladi. 6 oktyabr kuni Bellingcat saytida e'lon qilingan hisobotda Aleksandr Petrov aslida GRUga ishlaydigan malakali harbiy doktor Aleksandr Yevgeniyevich Mishkin ekanligini aniqladik deyiladi. Avvalroq Bellingcat Bashirovning asl ismi Anatoliy Chepiga bo'lib, u turli orden va unvonlarga ega GRU polkovnigi ekanligi aniqlanganini xabar qilgandi. Aleksandr Mishkin haqida internetda ma'lumot yo'q hisobi. Shunga qaramasdan Bellingcat uning o'tmishi bilan bog'liq muhim faktlarni aniqlagan. Guruh hisobotida yozilishicha Mishkin 1979-yil Arxangelsk viloyatida tug'ilgan. Keyinchalik Rossiyaning Sara harbiy tibbiyot maktablaridan birida tahsil olgan. Tibbiyot bo'yicha ta'lim olayotgan paytda GRU uni yollagan. 2010-yilga kelib u Moskvaga ko'chib borgan va Aleksandr Petrov nomiga yashirin hujjatlar, jumladan ikkinchi ID va xorijiy pasport olgan. Bellingcat ikkinchi gumonlanuvchining shaxsini aniqlash jarayonida ko'plab ochiq manbalar, shuningdek uni tanigan ko'plab odam ko'rsatmalari hamda shaxsni aniqlovchi hujjatlar nusxalariga, jumladan uning pasportining skan qilingan nusxasiga tayangan. Britaniya politsiyasi Bellingcat guruhining navbatdagi hisobotini yoki Skripallarni zaharlaganlikda ayblanayotganlarning haqiqiy ism-sharifini sharhlashdan bosh tortdi. London politsiyasi gumonlanuvchilarning shaxsiyati bo'yicha taxminlarni sharhlamasligini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Skripalning Solsberi shahridagi uyi yaqinida yurgani kuzatuv kameralariga tushib qolgan Bashirov va Petrov sayohatga borgan oddiy fuqarolar ekanligini iddao qilib keladi. Britaniya uchun josuslik kelishida ayblangan sobiq GRU polkovnigi Skripalni rus sudi 2006-yilda xoinlikda aybdor deb topgandi. 2010-yilda u josuslar almashinuvi ortidan Britaniyaga borgan. 3 oktyabr kuni Putin Skripalni vatanni sotgan ablah deb atadi. Skripal va uning qizi Yuliya 4 mart kuni Solsberida hushsiz holda topilgandi. Shifokorlar boshida Skripallar giyohvand modda tufayli shunday ahvolga tushgan deb taxmin qildi, ammo tez orada ular sovet olimlari tomonidan ishlab chiqilgan asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani aniqlandi. Iyun oyida esa Britaniya fuqarolari Don Sturges va Charlie Rowley Solsberi shahri yaqinida zahar qoldig'i solingan idishga surinib ketib, kasal bo'lib qolgandi. Natijada Sturges halok bo'ldi, ammo Rowley umri saqlanib qolindi. Britaniya politsiyasi 5 sentyabrda ikki gumonlanuvchi kishining suratlarini e'lon qilgach, ularga ayblov e'lon qilindi. Ayblanuvchilar o'sha paytda Solsberida bo'lishganini tan oldi, ammo shunchaki sayyoh olaroq borganini iddao qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Paxta terimini monitoring qilish uchun Jizzax viloyatining dalalariga chiqqan qo'rqmaslar guruhi a'zolari Arnasoy tumanida majburiy mehnatga jalb etish holatlari aniqlanganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasi kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Qo'rqmaslar guruhi a'zolari jurnalist va huquqbon Malohat Ishonqulova hamda huquqbon Yelena Urlayeva Jizzax viloyati Arnasoy tumanida majburiy mehnatga jalb etish holatlarini aniqladilar. 15 sentyabrdan buyon tuman gaz idorasi binosi hududida Ichki ishlar akademiyasining 3 kurs kursantlari va o'qituvchilaridan iborat 2080 kishilik paxta shtabi joylashgani ma'lum bo'ldi. Yelena Urlayeva paxta shtabini suratga olayotganida qo'riqchilar uni ushlab josuslikda ayblab fotoapparatini olib qo'yishga uringanlar. Qo'riqchilar bu hududda begonalar yurishi mumkin emasligi, faqat mahalliy aholi va chorva mollari yurishi mumkinligini aytishgan. Vazirlik ishonch telefoniga qo'ng'iroq qila boshlaganlarida huquqbonlar qo'yib yuborilgan. Ma'lum bo'lishicha, kursantlar dalaga ertalab soat 5 ta olib ketilib, kechqurun soat 8-9 larda qaytarib olib kelinadi. Ularga kunlik 100 kg norma qo'yilgan. Rejani bajara olmagan kursantlar orasida paxtani pulga sotish olishga majbur bo'layotganlari ham bor. Huquqbonlar Nasoyga Farg'ona kimyo zavodining ko'p sonli ishchilari ham terimga olib kelinganini aniqlagan. Zavod xodimlaridan biri 4 oydan beri Arnasoyda ekanlari, paxta o'tog'i, chekankasida qatnashganlari, endi esa terimda ishtirok etayotganlarini aytgan. O'rganishlar jarayonida yo'l xizmatining xodimlari ham terimga majburlangani aniqlangan. Huquqbonlar majburiy mehnat holatlari bo'yicha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga ma'lumot bergan. Huquqbonlar Arnasoy tumanida bolalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etish holatini aniqlamaganini ma'lum qilgan, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qora molda nodular dermatit kasalligi aniqlangan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgan haqida xabarlar bor, lekin Yangariq tumani veterinariya rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangariq tumani Gulobod qishlog'ida yashovchi fermer Arslon Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, noma'lum kasallik uni qora mollarga ham yuqqan.
Mejanadi bo'lib pishib chiqaranmi tanvadani? Pishadan, kanadan kelib turibdi, qonna çok kanla yuktuttu dediler. Doktorlar aydı bize onu şu mutakasi zamanla yeniden bilemez. Tompak tompak olup tenveden çiş biterdi tompak tompak olup. Komşularınkinde bak ölüben durganı var. Yoram iki malı yatıttı, bu gaz malı yatıp kalan tur ölmedi. Bir öcekti yani şu meneki diye yuvama şimdi yuvaş çıkıp yatıttı.
Ayrım hocalıklarda ise bu kasallikdan chorva nobud bo'lishi holları kuzatilgan. Yangariqlik veterinar vrach To'lqin Masharipov chorva orasida tarqalayotgan bu kasallik nodular dermatit ekanini bildirdi.
Nodular dermatit ruschasini o'zbekchasini teri toshmasi degan kasallik kelib turibdi. Qaray, endi uni asosiy tarqatuvchisi pesha bo'lib qoldi. Pesha tarqalib turibdi shu kasallik. Cho'k chiqadi. Bir oygacha yashirin davr bo'ladi kasallikni. Bir oy bilib bo'lmaydi da. Bormi, bo'ldimi, yo'qmi deb.
Belgilari qanaqa bo'ladi uni? Belgilari qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich belgilari.
Belgilari tanvadaninda, tanada g'uzdin, medinadin kichkina bo'tmola paydo bo'ladi. Bo'tmola paydo bo'lib qoladi.
Endi taxminan necha mol hisobingizda bor? Sizning hisobingizda necha mol shunday kasallik?
Meni Ha, benim hesabımda mı hazırsa? 400-500 bir ay içinde şu neyse kat atıldı, 400-500 mal kat atıldı.
Tumanda kasallikdan o'lib qolgan yoki o'layotgan mollar kalbasa texlariga arzon sotib yuborilayotgani haqidagi xabarlardan esa iste'molchilar tashvishga tushgan. Yangiariqlik Gulmira ismli ayol kalbasa va go'sht mahsulotlari yeyishga qo'rqib qoldik deydi. Yangiariq tumani veterinariya bo'limi mulozimi qoramollar orasida bunday kasallik ilk bor tarqalganini tasdiqlar ekan, o'layotgan mollar kalbasa texlariga berib yuborilayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Yangariqlik veterinar vrach ham kasallikni yuqtirib o'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytdi.
Meni territoriyamda men davolab yurgan joylarda hozircha men kalbasaga yubormadim, o'zim ish bilan shug'ullanim bor. To'lqay yaptiraman, yurib tashab ustinda o't yaptiraman yana. Boshqa ish nima qildirim bunga.
Veterinarning alohida ta'kidlashicha, bu kasallik chorvadan odamga yuqmaydi, hasharotlar va kana orqali faqat chorvadan chorvaga o'tishi mumkin. O'zbekistonda chorva mollarining yuqumli kasalliklar bilan kasallangani avvallar ham kuzatilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng o'tgan yil dekabr oyida olib tashlanib, joriy yilning 20-sentyabrda qayta tiklangan yo'l patrul postlari ozodlik maqolasidan so'ng 2-oktyabr kuni yana olib tashlandi. Bu haqdagi norasmiy xabarni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning 27-sentyabrdagi Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi sarlavhali maqolasida haydovchilar viloyat bo'yicha 10 ortiq post qayta tiklangani, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining bo'lar bo'lmasga mashinalarini to'xtatib tekshirayotgani, yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning asablariga tegayotgani haqida shikoyat qilgan edi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa 1 yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti, g'aylar mashinalar bilan turibdi. Dinovga yetib kelguncha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlari buzilgan. Prezidentimiz gapining ta'siri 1 yilga ham bormadi degan edi Dinovlik haydovchi Qahramon Ochildiyev. 5-oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan bu haydovchi maqoladan so'ng barcha postlar yana olib tashlanganini aytdi. Xudoga shukr, postlarda g'aylar endi turmayapti. Bo'lmasa Dinovdan Termizga borguncha 4-5 oyda to'xtatib tekshirishardi. Tanish inspektorlarimdan birining aytishicha, maqola chiqqandan so'ng viloyat hokimi Bahodir Po'latov viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliqlarini chaqirib qattiq urushgan. O'sha shlagbaumni bir joylaringa tiqib olaman, debdi. Shundan so'ng bir kunda postlar yo'qoldi, dedi Qahramon Ochildiyev. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham barcha postlar olib tashlanganini ozodlikka aytdi. 3 kun bo'ldi, birorta ham post qolmadi, hammasi olib tashlandi, dedi mulozim. 27-sentyabr kuni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini bildirgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22-dekabrda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Raminki mavzesidagi Snigiri ekoturar joy kompleksi qurilishida qurilish havozalari qulashi oqibatida 8 odam jarohatlandi. Jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Minskaya ko'chasi 2-uy manzilidagi Snigiri eko kompleksiga qarashli binolardan biriga biriktirilayotgan qurilish havozalari qulab tushdi. Unda ishlayotganlardan 8 nafari turli jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Ulardan o'ta og'ir ahvolda ekani aniqlangan 2 nafari mahalliy sanitariya vertolyotlari yordamida evakuatsiya qilindi va hozirda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum. mahalliy ommaviy axborot vositalari va ozodlik manbalari jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekanini tasdiqlashmoqda. Biroq tergovni boshlab yuborgan Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga 4 kishi gospitalizatsiya qilinganini bildirishdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilning 5-oktyabr kuni kunduzi Moskvaning Minskaya ko'chasida olib borilayotgan tashqi qurilish ishlari davomida qurilish konstruksiyalari qulab ketdi. Natijada 4 ishchi yerga tushib jarohat oldi. Jabrlanganlar tibbiy muassasalarga yotqizildi, dedi Rossiya poytaxti tergov qo'mitasi vakillasi Yuliya Ivanova. Ayni paytda reportyor 360 kanalda hodisa joyidan yuborilgan video paydo bo'ldi. Unda qutqaruvchilar qulab tushgan konstruksiya ichidan og'ir ahvolda bo'lgan ishchilarni olib chiqayotganini ko'rish mumkin. Tergovchilar qurilish havozalari qulash sabablari aniqlanayotgani, tergov davom etayotganini bildirishdi. Shahar politsiyasida hodisa oqibatida jarohat olganlar o'zbekistonlik migrantlar ekani to'g'risidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishlarini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Snigiri Eko kompleksida qurilish ishlari vaqtinchalik to'xtatilib, hodisa joyida prokuratura, tergov va Rostexnadzor mutaxassislari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, davlat va din.
Bundan 2 oy oldin bir qator kamchiliklari, xususan masjid tartib intizomiga rioya etmagani uchun ishdan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilov Vaqf xayriya jamoat fondidagi mas'ul lavozimga tayinlandi. Ayni paytda tilga olingan fond bilan bog'liq yana bir yangilik ma'lum bo'ldi. Namozxonlardan tushadigan pul mablag'lari vaqfga o'tkazila boshlaganidan buyon masjidlar muhtojlarga moddiy yordam bera olmay qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidining sobiq imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondining diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlangani to'g'risida tilga olingan fondning ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Odilxon Qora aka ishga tayinlandilar, biroq hali ishga chiqmaganlari uchun e'lon qilmay turgandik. Joriy yil iyulida Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibligidan bo'shatilgan Odilxon Qora Ismoilovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati avvaliga imomning o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagani to'g'risida xabar qilgan. Oradan 3 kun o'tib esa Odilxon Qori Ismoilovning intizomsizligi uchun ishdan bo'shatilgani haqida bayonot berilgan edi. Idora matbuot xizmatining 24-iyuldagi bayonotida bunday deyilgan: Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmagani, kundalik namozlarda muntazam bo'lmagani, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlar hamda bemorligi vajidan vazifani uddalay olmayotgani sababli ishdan olindi. Odilxon Qori Ismoilov ishdan olinishi arafasida qilgan chiqishlaridan birida bolalarning masjidga qo'yilishiga izn berilganini xushxabar deb aytgan va bu chiqish yozilgan video ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Diniy idora fikricha, masjid tartib intizomiga rioya etmaslik, kundalik namozlarda muntazam bo'lmaslik, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlari bor odam qanday qilib mamlakat miqyosidagi vaqfning diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlandi? Bu savolni diniy idora rahbariyatiga berishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga qaraganda Odilxon Qori Yunusxon o'g'li Ismoilov 1998-99 yillarda Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Hazrat Umar jome masjidida imom xatib, 1999-2000 yillarda Shayxontohur tumanidagi Shayx Zayniddin jome masjidida imom noibi vazifasida ishlagan. 2010 yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari, 2011 yildan 2018 yilning 20-iyuligacha Shayxontohur tuman bosh imom xatibi va Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi, davlat va din.
Odilxon Qori Ismoilovning vaqfga ishga o'tishi shu tashkilot bilan bog'liq yagona yangilik emas. Keyingi kunlarda ozodlikka masjidlarga tushayotgan pullar bilan bog'liq xatlar ham kelmoqdaki, ulardan biri mana bunday boshlangan. Masjidlardagi ehson qutilari kuchli nazoratga olingan. Hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida. 1 so'migacha olib ketishyapti. Ozodlik mavzuni o'rganarkan, ehson qutilari kuchli nazoratga olingani rostligini, biroq hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida ekanligi biroz oshirilgan gap ekanligini aniqladi. Andijon viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibi xatibidan ham, Toshkent shahridagi masjidlardan birining mutavallisidan ham bir xil gapni eshitdik. Na masjid imomi, na ismi aytilishini istagan bu ikki suhbatdoshimiz bu yilgi Ramazon hayitidan buyon pul ko'rinishida masjidga qilinayotgan xayriyalar faqat qutiga tashlatilayotgani, juma namozlarida namozxonlardan etak yoyib pul yig'ilmay qo'ygani, xayriya qutulari soliqchilar va boshqa tegishli idoralar hamda masjid vakillari ishtirokida muhrlanayotgani, qutular har juma yana komissiya tomonidan ochilayotgani, pulni soliqchi maxsus bank qopiga solib, surg'ichlab olib ketayotganini aytdi. Imom xatib ham, mutavalli ham pul vaqfga tushishini biladi. Ayni paytda ikkala suhbatdoshimiz ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil gapni aytdi. Ilgari, ya'ni pullar vaqfga topshirilmaydigan davrda ham hamma pul o'zimizda qolmasdi, diniy idoraga ketar edi. Lekin u davrda masjiddan yordam so'rab keladigan ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish imkonimiz bo'lar edi. Endilikda o'shanday imkon mutlaqo qolmadi. Hamma pulni topshirishga majburmiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda vaqf xayriya jamoat fondi mulozimlari imom xatib va mutavalli aytgan gaplarni tasdiqladi. Ularning aytishicha, masjidlardan vaqfga tushadigan mablag'ning 75% masjidlarning o'zlariga qaytariladi. Vaqf fondi mulozimining aytishicha, dotatsiyadagi masjidlar ham mavjud, ya'ni ulardan tushadigan pul masjid xizmatchilari maoshi va boshqa ehtiyojlarni qoplashga yetmaydi va shunday paytda vaqf o'sha kamomatni qoplaydi. Ayni paytda masjidlarga xuddi ishlab chiqarish korxonasi yoki savdo muassasasi sifatida yondashilayotgani, ya'ni ular zimmasiga pul topshirish plani yuklanayotgani ham Ozodlikka ma'lum. Andijondagi masjid imom xatibi oyiga 500 ming so'm, Toshkentdagi masjid mutavallisi oyiga 1 million so'm maosh olayotganini bildirdi. Ozodlikning masjidlarning muhtojlarga yordam berish imkoni qolmapti, hamma pulni olib qo'yapsizlar ekan degan replikasiga javoban vaqf mulozimi muhtojlarga yordamni biz o'zimiz beryapmiz dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf xayriya jamoat tashkiloti joriy yil 10 may kuni Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 masjid bor. Ularda jami 5000 dan ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nuriddin Bo'riyevning shikoyat qilishicha, Angor tumanidagi viloyat tug'ruxonasida uning bolasini noto'g'ri yo'l bilan tug'dirib olishgan va bola olingan jarohatlardan vafot etgan. Xotinim ham bu og'ir tug'ishdan keyin kasal bo'lib qoldi, lekin Qiziriq tumanidagi kasalxona ham, viloyat kasalxonasi ham xotinimni qabul qilmayapti. Bularning dardi faqat pul, pul va pul. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi ekan, deydi Nuriddin Bo'riyev. Nuriddin Bo'riyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4-sentabr kuni xotinim homilador edi. Keyin dardi kelganda Qiziriq tuman tug'ruxonasiga olib bordik. Suv kerakkan edi. Keyin bola ko'tmidan kelyapti dedi ular. Keyin viloyat shifoxonasiga operatsiya bilan tug'iladi, chapga kelyapti, jo'natdi. Skoriy yo'qmi? Bundan suv ketyapti, mazasi yo'q deb ular hech qanday skoriy ham qilib bermay Qiziriq tuman anovda shifoxonasi, keyin o'zimda Damas mashinamda maktab uchun bo'lsa shifokor beringlar, qo'shimcha yordam. Bular bermadi. Keyin olib keldi bu yerga. Ular operatsiya qilar ekan dedi. Ular mana viloyat shifoxonasi bilan janjal qilib Qiziriqning xabar qildi bizga o'rgatmasin deb qilmay operatsiya qilmadida bolani kechgacha o'zi tug'iladi deb olib o'tirib keyin pul so'radi 50 000 pul bor edi berdim sharpat deganiga keyin bular bo'lsa oyoq qo'lini tiqib oyog'i bilan tortib chaqaloqni trama qilib tashlagan edi men bu borada viloyat prokuraturasiga murojaat qildim bola tug'ilgan ko'karib trama qilib tashlagan toshoqlarni qonadi hammasini tibbiy ekspertiza tayinlashni so'radim Angor tuman prokuraturasiga ta'minlashni so'radim yana pul so'rayapti deb aniqdim prokuraturalar departamentiga murojaat qilsam pul so'rayapti mendan ramatanlar desa ular kelyaptida doktorlarni ogohlantirib tashlayapti o'zlari departamentga kim olaman deb hech kim olmayapti man aytdim sizlar unday qilmasanglar kerak menga pul berib yuboringlar dedim olib borib beraman keyin borib ushlaysizlar deb qilmadi 9 sentabr kuni chaqaloqim o'ldi xotinimni din a'zosini kesib tashlagan hozir endi mana bolnitsaga o'tiradi bir haftadan beri na Qiziriq tuman shifoxonasiga yotqizib davolaydi na mana viloyat printer markazi kecha bozorov
ular sog'liq saqlash bozor boshlig'ini oldiga kirib anaqa telefonda aytyapti, viloyat printer markazi ginekologiyasi borasan yotqizadi davolatdi. Yotqizmaydi, boshqa ham qilmaydi, ko'rmaydi. Kimga murojaat? Sog'liq saqlashga telefon qilsangiz, telefon umuman ishlamaydi. Sog'liq saqlash vazirini ishonch telefonlari ko'tarmaydi. Prezident virtual kamxonasi qilganidan foydasi yo'q. Hech kim eshitmaydi O'zbekistonda dardi. Hech kim eshitmaydi.
Hozir endi kelinni mazasi yo'qmi?
Mazasi yo'q. Mana hozir aytsam, yana hozir joy yo'q, u yo'q, yana masala boshlanadi. Kecha mana mazasi yo'q, qiziriqdi bansasiga bir hafta oldin qatnash. Ular ham joy yo'q, bu yo'q. Nima qilish kerakdi? U o'lib ketish kerakmi, joy yo'q debdi. Kecha Surxondaryo viloyati sog'liq saqlash boshlig'iga kirdim shuncha. Kecha jo'natdi, bu erta deydi, endi deydi, mana bugun kelsa yana joy yo'q, hech qabul qilmaydi. Buni bo'lsa mazasi yo'q. Kimga men dedim olib borib ko'rsatay dedim. Surxondaryo mana viloyatiga kelsam dedim, bu sog'liq saqlash vazirligiga kirsin. Kimga anaqa qilish kerak? Hech kim eshitmaydida dardingni. Faqat pul, pul, pul. Departamentga pul beryapti deb bo'lsa, departamentdan bularni ogohlantirib, bular tarafini oladi. O'zbekistonga prokurorga ishonib bo'lmasa. Kimga ishonish kerak? Mana yerda xotinlar o'tadi, bular ham aytadi, shu ahvolda. Hech kim so'ramaydi mana. Kimga dardi? Prezidentga bizni arshikadim hayotga yetib bormaydi.
Dedi Qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Nuriddin Bo'riyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni taqiqladi. Vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish deya izohladi. Sentyabrda ayni shunday vajlar bilan Tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha, 2019 yil 1 yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish taqiqlanadi. Matbuot markaziga ko'ra, bu tadbir gepatit va VIH kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarni bepul xatna qilgan. Yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida Tojikistonda yuzlab stomatologiya, sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi. Dushanbelik Ruxshona Aminova ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi.
Dandon dard mesham meram bani zamin stomatologiya asbobay iflosan
patopri. Tishim og'irib stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dilrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfaatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-oktyabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi To'daköl suv ombori yaqinida quriladi. Chechenistonlik huquq faoli Oyib Titiyevga Vassov Kavel mukofoti berildi. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga Botir Asarov tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi Navoiy va Buxoro viloyatlari oralig'idagi To'daköl suv ombori yaqinida quriladi. Bu haqda Fanlar akademiyasi Yadroviy fizika instituti direktori o'rinbosari Ilhom Sodiqov Toshkentda 9 oktyabrda o'tgan seminar paytida ma'lum qildi. Olimning aytishicha, AES uchun Buxoro va Navoiy viloyatlaridan tashqari Farg'ona vodiysi hamda Surxondaryo viloyatida 70 maydon o'rganilgan. Shu yilning 10 martida 10 hudud tanlab olingan. Yakuniy variant sifatida To'daköl ko'li tanlangan. Avvalroq 18-19 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ladigan Rossiya prezidenti Vladimir Putin AES loyihasi boshlanishida qatnashishi xabar qilingandi. AES Rossiyaning Rosatom agentligi bilan hamkorlikda quriladi. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga Botir Asadov tayinlandi. Tashqi ishlar vazirligining 9 oktyabrda ma'lum qilishicha, Asadov bunga qadar tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Asadovdan avvalgi elchi Bahrom Ashrafxonov sentyabrning o'rtalarida O'zbek nefti gaz shirkati boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlangan edi. Sirdaryo viloyati hokimi G'ofurjon Mirzayev Farg'ona viloyatidan kelgan hasharchilar bilan dalada paxta terdi deb xabar berdi Sirdaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati. Xabarda bildirilishicha, hokim paxta yig'im terimi mavsumida ishtirok etayotgan hasharchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu ishni amalga oshirgan, biroq hokim aynan qaysi tumanda va aynan qaysi fermer xo'jaligida bo'lgani, necha kilo paxta tergani to'g'risida aniq va asosli ma'lumotlar berilmagan. Namangan viloyatida Damas avtomobili poyezd bilan to'qnashgani oqibatida odamlar halok bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining 9 oktyabrda bildirishicha, Pop tumani Uyg'ur qishlog'i hududida joylashgan qo'riqlanadigan temir yo'l kesishmasida 8 oktyabr kuni 9:30 Damas avtomashinasi yuk poyezdi bilan to'qnashgan. To'qnashuvga Damas haydovchisi xavfsizlik qoidasiga amal qilmay, svetoforning qizil chirog'i yonib turgan vaqtda harakatlangani sabab bo'lgan. To'qnashuvda yengil avtomobilda bo'lgan yo'lovchilardan 2 halok bo'ldi, 5 yo'lovchi og'ir tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Chechenistonning Shalik shahrida qamoqda saqlanayotgan huquq faoli Oyib Titiyev 9 oktyabrda Ozodlik radiosining Nastayashe Vreme telekanaliga intervyu berdi. O'z intervyusida Titiyev dastlab xalqaro hamjamiyatga Vaslav Gavel mukofoti berilgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Я благодарен им за то, что они признали мой скромный.
Ular mening kamtarona mehnatimni tan olgani va baholaganidan minnatdorman. Hammaga mening nomimdan tashakkur ayting, dedi Titiyev suhbat davomida. Huquq faoli o'zining yoshi kattaligi tufayli qiynoqqa solinmayotganini, lekin yoshroq bo'lganida uni qiynoqlar vositasida ayblovni tan olishga majbur qilgan bo'lishlari mumkinligini aytdi.
Скорее из-за моего возраста не стали меня пытать. Если бы был молодой, то уже вопрос был скорее всего решен.
Memorial tashkilotining Grozniydagi bo'limiga rahbarlik qilib kelgan Tetiyev yil boshida narkotik saqlaganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Tetiyev va uning tarafdorlari politsiya tayin uning mashinasiga giyohvand modda tashlab qo'yganini aytib keladi. Yevropa Kengashining parlament assambleyasi 8-oktyabrda o'yib Tetiyevni huquq faollariga beriladigan nufuzli Vaslav Gavel mukofoti bilan taqdirlagandi. Bolgariyada telejurnalist Viktoriya Marinovani vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlanib 8-oktyabrda qo'lga olingan shaxs aybi isbotlanmagani ortidan ozodlikka chiqarildi. 6-oktyabr kuni Rossiya shahrida hukumatdagi korrupsiya masalasida surishtiruvlarni olib borayotgan 30 yashar telejurnalistning jonsiz tanasi topilgandi. Bolgariyalik faollar jurnalistning o'ldirilishi ortidan hukumatga ishonchsizlik bildirmoqda va namoyishlar o'tkazmoqda. Hukumatga ishonch yo'q, odamlar ishonmay qo'ydi. Tergov natijalari qanday bo'lishiga qaramasdan odamlar baribir ishonmaydi deydi. Huquq faoli Kristina Petkova xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda so'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70-tachasi nimada? Banisada, 3-tasi komada.
Toshkentning Chorsuv maydonidagi 20 dan ortiq kitob do'konining 4-tasini soliq inspeksiyasi muhrlab qo'ydi.
Chetda bir 21-ta do'kon bo'lsa, shuni 4-tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Prezident Makron Yelisey saroyida Mirziyoyevni qarshi oldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Parij shahridagi Shon-sharaf maydonida 9 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortgan. So'ngra O'zbekiston va Fransiya davlat madhiyalari yangragan. Bu marosimda mamlakatimiz delegatsiya a'zolari ishtirok etdi. Shundan so'ng O'zbekiston prezidenti Fransiya Respublikasi prezidentining Yelisey saroyiga bordi. U yerda uni prezident Emmanuel Macron qarshi oldi. Matbuot xizmati ikki prezident o'rtasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama muzokaralar bo'lishini ma'lum qilgan. Muzokaralar kun tartibidan siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va moliyaviy sohalardagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish, turli tarmoqlarda investitsiya loyihalarini birgalikda amalga oshirish, shuningdek, madaniy-gumanitar almashuvlarni faollashtirish masalalari o'rin olgani aytilgan. Mirziyoyevning Fransiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 8-oktyabr kuni boshlandi. Shu kuni u Parijda Fransiyaning yirik shirkatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8-oktyabr kuni Mirziyoyev Fransiyaning yirik kompaniyalari Total, Total Eren, Orano, Thales Alenia Space, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Fransiya taraqqiyot agentligi kabi Yevropa va jahon bozorida yetakchi kompaniyalar va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda prezident o'z huzurida xorijiy investitsiyalar bo'yicha kengash tuzish to'g'risida qaror qabul qilgani, uning vazifasi investorlar fikrini inobatga olgan holda O'zbekiston investitsiya muhitini ishchil yaxshilab borish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat ekani ta'kidlangan. Shuningdek, dushanba kuni prezident Shavkat Mirziyoyev UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida tashkilot bosh direktori Odri Azuli bilan uchrashdi. O'zbekistonlik faollar esa 9-oktyabr kuni Parijda ruxsat berilgan namoyishga yig'ildi. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi tomonidan uyushtirilgan namoyishda Fransiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Norvegiya kabi mamlakatlarda yashayotgan 10 dan ortiq faol ishtirok etdi. Tashkilot Mirziyoyevning Parijga safari arafasida e'lon qilingan bayonotida Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki 2 yilida 29 faol qamoqdan ozod qilingani, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari missiyalari mamlakatga qo'yila boshlagani, hukumat vakillarining tuzumdagi qonunbuzarliklarini tanqid qila boshlagani olqishlandi. Ayni paytda murojaatda qiynoqlar va korrupsiya korrupsiyaga aloqadorlikda ayblangan amaldorlar ustidan mahkama jarayonlarining yopiq o'tkazilayotgani, qamoqdan chiqqan vijdon tutqunlarining biror nafari reabilitatsiya qilinmagani va tovon puli ololmagani qoralandi. Shuningdek, huquq faollari Fransiya rahbarining o'z hamkasbini real va ishchil islohotlar o'tkazishga chaqirishiga umid bildirganlar. O'zbekiston rahbari 22 yilda ilk bor bir kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga bordi. Ayni paytda bu Mirziyoyevning prezidentlikka saylangandan buyon Yevropa ittifoqiga qilgan ilk rasmiy tashrifidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv dahasidagi 433 sonli bog'chada 10 bola ovqatdan zaharlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra 70 bola, rasmiy manbalarga ko'ra 32 bola zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 433 sonli bog'chada 10 bolaning ovqatdan zaharlanish alomatlari bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekani aytilmoqda. 8 oktyabr kuni ro'y bergan bu hodisani Ozodlik bir-biridan mustaqil bir necha manba orqali o'rgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, 70 ortiq ota-ona ommaviy zaharlanish yuzasidan murojaat qilgan va tekshirish natijasida hozirga qadar 32 nafar bolada ovqatdan zaharlanish aniqlangan. Qorasuv dahasidagi 403 sonli bolalar bog'chasining ismi ochiqlanishini istamagan xodimasi Ozodlikka zaharlanish belgilari 70 yaqin bolada kuzatilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekanini aytdi. Bu suhbatdoshga ko'ra 10 bola o'tkir ichak diareyasi tashxisi bilan Mirzo Ulug'bek tumanidagi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Oldiniga 1-2 bolada ko'ngil aynish holati bo'lgan, keyin boshqa bolalarning ham rangi oqarib, ko'ngli aynishni boshlagan, birma-bir bolalarni kasalxonaga olib borishgan. Hozir 70 yaqin bola kasalxonada, 3 nafari komada, deydi 433 sonli bog'cha xodimasi.
Hozir 70-tachasi nimada? Banisada, 3-tasi komada.
Bosh prokuratura matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat kodeksining 2571 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan va hozirda dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. Aytilishicha, mazkur jarayon Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazining xulosasida muassasaga 2018 yil 3 avgust kuni ko'p miqdorda sariyog' mahsuloti olib kelinib, hozirgi kunga qadar iste'molda foydalanib kelingani, taomnoma bo'yicha 2 ovqat uchun tayyorlangan teftel yo'riqnoma qoidalariga zid ravishda tayyorlangani, eskirgan oshxona jihozlaridan foydalanib kelingani, 2 muzlatgich nosoz holda ekanligi, barcha oziq-ovqat mahsulotlari 1 muzlatgichda saqlanayotgani ko'rsatilgan. Muassasada mavjud oziq-ovqat mahsulotlari va suvdan namunalar olinib, hozirda ekspertiza o'tkazish uchun yuborilgan, deyiladi prokuratura bildiruvida. O'zbekistondagi bog'chalarda bolalarning zaharlanishi, ovqatdan zaharlanishi haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Bolalarning zaharlanishi bilan bog'liq eng katta voqea 4 yil avval Andijonning Baliqchi tumanida ro'y bergan edi. O'shanda bolalar bog'chasining 34 tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlangan va kasalxonaga yotqizilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
6 oktyabr soat 18:00 keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening $7,000 molimni olib ketishdi, iltimos yozinglar bu haqda. Jamoatchilik bilsin. Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bunday dedi. Shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi to'rtta do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga binoan 9 oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob pasajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, pasajdagi 4 do'kon yopilgani rost.
Chetida bir 21 ta do'kon bo'lsa, shuni 4tasi yopiq ekan. 4tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning pasajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni to'g'ri ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi dish nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik bir haligi nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi. Ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini Ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9 oktyabr kuni olgan va Ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
So'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70-tasi nimada? Bolnitsada, ustasi komada.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi. Prezident Putinning Navoiyda atom stansiyasi qurilishini boshlash marosimida qatnashishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Mudofaa vazirligi va minalar bo'yicha markaz sapyorlari chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlarini ikki mamlakat chegarasidagi Panjakent mintaqasida boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev 8 oktyabr kuni Ozodlik muxbiriga chegara mintaqalarini minadan tozalash ishlari O'zbekiston tomoni bilan kelishuv asosida boshlanganini aytdi.
Ayni zamonda bir mintaqa Panjakent qurilishidan
chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlari Panjakent tumanida boshlandi. Bundan oldin Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi mazkur muammoni muhokama etgan va mina maydonlari xaritasi Tojikiston tomoniga berilgan edi. Kelishuvga ko'ra O'zbekiston o'z chegara hududlarini minalardan tozalaydi, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzoda 17 aprel kuni Ozodlikka qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlanganini aytgan edi. Rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasida 9,5 kvadrat kilometrga teng hudud minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbari o'zaro chegaralarni 2019-yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Prezidentlar ikki davlat chegara oldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishini 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyilgan edi mart oyidagi qo'shma bayonnomada. O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini bir tomonlama minalashtirgan edi. O'zbekiston o'z qarorini rasman Tojikistondagi 90-yillardagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotiklar oqimi xavfining kuchayishi bilan izohlagan edi. Tahlilchilar minalashtirishining asl sababi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining mamlakat hududiga sizib kirishini oldini olish bo'lganini aytishadi. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonlik halok bo'lgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyati hududida sovet zamonidan qolgan aviabombalar zararsizlantirildi. Bombalar topilgan joy O'zbekiston hududidan 5 chaqirimcha narida xolos. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi tog'lar orasida sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan bombalar portlatildi. Bundan 3 oy oldin FAB 100 rusumidagi aviabomba Mingchinorlik Ayubjon Ishanqulovning hovlisidan topilgan edi. Ikkinchi jahon urushi paytida qo'llanilgan bu bomba Qirg'izistonning Burgandi massivida joylashgan harbiy poligonda sho'rolar davrida tez-tez sinovdan o'tkazib turilgan.
O'sha yerda tez soqomajoy aytayotganimda o'sha yerdan biroq temirlashdi soqovanan.
Men shu yerni chopayotganimda ketmonimga bir narsa ilashdi, qarasam temir ekan. Uni mana shu yerga olib chiqib qo'ydim, keyinroq uning bomba ekanini bildik. Shundan keyin qishloq hukumatiga telefon qildim, ular kelib bombani olib ketishdi, deydi Ayubjon Ishanqulov. Bu bomba topilgani ortidan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi mazkur hududda iyun oyidan qidiruv va zararsizlantirish ishlarini boshlagan.
1 kilometrdan boshlab 5 kilometr aralig'acha uchib borishi mumkin.
Bu aviatsiya bombasining parchalari 1 kilometrdan 5 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Shuning uchun uni odamlar yashaydigan joylardan kamida 10 kilometr uzoqlikda portlatamiz. Shu kungacha 23 ta bomba topdik. Ulardan 20 tasini portlatdik. Qolgan 3 tasini portlatish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi 30630 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish bo'linmasi boshlig'i Asqatbek Marat. O'g'li. Burgandi hududining faqat yarmidagina qidiruv ishlari olib borildi. Aholi qolgan hududlarda ham bombalarni qidirish ishlari o'tkazilishini talab qilmoqda.
Bu poligonimizning obyomi ko'p. Hozir shu
Bu ishlarni yana davom ettirish kerak. Poligonning hududi juda katta. Hozir faqat 65 ming kvadrat metr yer tozalandi, dedi Aqturpaq qishloq hukumati rahbari Alchabay To'raliyev. Qirg'iz sapyorlari belgilab berilgan muddat yakunlangani sababli qidiruv ishlarini to'xtatganlarini aytmoqdalar. Ular hukumatga 2019-yilda yana 2 oylik qidiruv ishlari olib borishni taklif qilmoqdalar.
500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozir uchurda 250 ming kvadrat metrni tozalab bitirdik.
Poligonning hududi 500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi kungacha 250 ming kvadrat metr yerni tozaladik. Bu yerning 80 ming kvadrat metri ekin yerlaridir. Ishlarni to'xtatganimizning sababi bizga belgilab berilgan muddat yakunlandi. Hozir keyingi yilning aprel va may oylarida qidiruv ishlarini qayta boshlash taklifini kiritmoqdamiz, dedi 02626 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish xizmati rahbari Ruslanbek Ulg'aqunov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umraga borish diniy idora monopoliyasiga yana qaytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonlik musulmonlar xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olishmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ikkita turistik firma vakili joriy yil avgust oyidan beri umraga boradigan O'zbekiston vatandoshlari uchun viza ola olmayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Dubaydagi Saudiya elchixonasi viza berishni to'xtatgan. Turistik firma vakiliga ko'ra, elchixona viza bermaslik bo'yicha O'zbekiston diniy idorasidan rasmiy xat olgan. Haj vaqtida umraga viza berish to'xtagan edi. Keyin boshqa davlatlar uchun ochildi, lekin biz uchun ochilmadi. Oktyabr boshida ochiladi deyishdi, hali ham ochilmadi. Dubaydagi Saudiya elchixonasi O'zbekistonga xat keldi. Turistik firmalarga umra vizasini rasmiylashtirmaymiz deb aytdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tur shirkat vakili ham aynı shu fikrni aytdi. Ko'pchilik Saudiyaga umra safariga Dubay orqali viza olishyapti. Hozirgi kunda O'zbekiston diniy idorasi Dubay shahridagi Saudiya elchixonasiga xat yozdi. Umra vizalarini o'zbekistonliklarga bermaslik uchun kecha firmamiz nomidan diniy idoraga xat yozdik. Maqsad umra vizasini monopoliyadan chiqarish edi, lekin ruxsat berishmayapti, dedi 14 million so'mga hammasi ichida umra safariga yuborishni reklama qilayotgan shirkat vakili. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda so'nggi yillarda sayyohlik shirkatlari ham aholiga umra va haj safarlarini uyushtirishni boshlagan. Ozodlik bu yuzadan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim mulozimi haj va umra ishlarini muvofiqlashtirish bilan Din ishlari qo'mitasi shug'ullanishini aytdi. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi vakili umra ibodatini bajarish uchun yagona qoidaga amal qilish uchun bu tashrifni xususiy shirkatlardan ko'ra diniy idora yaxshiroq tashkil qiladi degan fikrga kelinganligini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining 1031 sonli qarori bor. Bu qarorga ko'ra umra kvotasi 6000 qilib belgilangan. Bundan tashqari haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, bir borgan odam ikkinchi marta umraga borishi uchun 2 yil tanaffus kerak. Xohlagan odam shirkatga pul to'lab boraveradigan bo'lsa, qoidaga rioya qilish qiyin bo'ladi, deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari qo'mitasi, musulmonlar idorasi va Nuraniy jamg'armasi rahbarlari imzo chekkan qo'shma qaror bor. Bu qarorning 13-chi moddasida umra ziyoratiga boruvchilar uchun jamoatchilik kengashi tuzilishi ko'rsatilgan. Bu qo'shma qarorni izohlagan diniy qo'mita mulozimi umra ziyoratini shunchaki sayohat emas, balki ibodat ekanligiga e'tibor qaratdi. Bu hujjatdan ko'rinib turibdiki, umra turistik safar emas, balki ibodatdir. Mayorka oroliga borgandek borilmaydi bu joyga. Puldan tashqari bu safarga loyiq bo'lish ham kerak, deydi mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Jasur Akramovning Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Umarovga yozgan maktubi bor. Bu maktubda umra safarining xususiy shirkatlar tomonidan tashkil qilinishi maqsadga muvofiq emasligi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
8 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qamalmasligi haqida prokuror va'dalariga ishonib O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan aka-uka dindorlar 56 yashar Abrol va 53 yashar Shohrat Do'stmuhammedovlarning har birini 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sud aka-ukalarni jihodchilar diniy guruhiga a'zolik va qonunga xilof ravishda chet elga chiqishda aybdor deb topdi. Aka-ukalarning jinoiy sherigi deb ko'rilgan 51 yashar Jo'raboy Sotivoldiyevga esa 5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlardan birining aytishicha, yakuniy sud majlisi shunchalar qisqa davom etganki, ular hukmni tinglashga ham ulgura olmaganlar. Shohrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsudaning ozodlikka aytishicha, sud hukmini o'qirgan sudya ayblanuvchilarning sog'ligi va o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytganini e'tiborga olmagan. Toshkentning Shayxontohur tumanida yashagan Abrol va Shohrat Do'stmuhammedovlar 28 may kuni Istanbul reisi bilan O'zbekistonga qaytgach, militsiya xodimlari tomonidan ushlangan edi. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov xulosalaridan ma'lum bo'lishicha, jihodchilar qurolli guruhiga a'zolik va ekstremistik adabiyotlarni saqlashda ayblangan aka-ukalar jazolanishdan qo'rqib, 2013 yilning fevralida Turkiyaga chiqib ketgan Jo'raboy Sotvoldiyev esa O'zbekiston ichkarisida yashirinib yurishga majbur bo'lgan. Unda shuningdek aka-ukalarning O'zbekistonda vahobiylik oqimi rahnamolari sifatida ko'riladigan ulamolar Abdualli Mirzayev va Obidxon Nazar vazlardan ruhlangani aytiladi.
Maqsuda Do'stmuhammed va Prezident Shavkat Mirziyoyevning chaqiriqlari va Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi O'zbekistonga qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib qaytganini aytadi.
Bu bizani qilgan harakatlarimiz shuncha prezidentimiz bergan qarorlar qayerga ketdi bitta hozir. O'liqonga botmagan bo'lsa, falon narsada qatnashmagan, falon narsada qatnashmagan deb biz hammasini o'sha qarorlarni yodlab oldik, tashkiliy o'sha narsalarni. O'tdi etilyapti-ku, o'sha harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, rahnamosi bo'lmagan bo'lsa, boshqa bo'lmagan, buni unaqa narsada hech qaysidan bo'lishmagan o'tdi etilyotgan narsani. Endi o'zbek xalqi qanaqa qilib ishonsin? Prezidentni qaroriga qarshi shuncha ish qilishyapti pastigilar. Prezidentimiz bilyaptilarmikin, MVD xodimlari, qonun himoyachilari prezidentimizga qarshi ish qilib, xalqni prezidentga qarshi qayrayotganini prezidentimiz bilyaptilarmikinlar? Undan og'ir jazolar, so'rayga chiqib kelganlarni qo'yib yuboryapti deyishyapti. Bularni nimaga qo'yib yubormayapti? O'z xolligi bilan afsorat kelishdi bular.
Dedi Maqsuda Do'stmuhammedova. Ammo O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning biridan olingan ma'lumotga ko'ra, qidiruvda bo'lganligi sababli ixtiyoriy qayd etilgan bo'lsa ham, rasmiy ravishda qidiruv natijasida umumiy ushlanganlar hisoblanadi. Ushlanganlarga nisbatan protsessual tartibda jinoiy javobgarlikdan ozod qilish yoki qilmaslik masalasi ko'riladi. Deyiladi huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan biri bergan ma'lumotda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. So'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70%-si nimada? Bandisada, Tashkomada.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi. Prezident Putinning Navoiyda atom stansiyasi qurilishini boshlash marosimida qatnashishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tergovga ixtisoslashgan Bellingcat sayti Britaniyada sobiq rus josusi Sergey Skripal va uning qizini zaharlaganlikda gumonlanayotgan ikkinchi shaxs ham Rossiya harbiy razvedka agentligi GRU yollagan vrach ekanini aniqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'tgan oyda britaniyalik prokurorlar Ruslan Bashirov va Aleksandr Petrov deb atalayotgan ikki nafar rossiyalikni joriy yilning mart oyida Skripal bilan qizi Yuliana asabni falajlovchi novichok gazi bilan zaharlashda ayblagandi. Rossiya Skripallarga qilingan suiqasdga aloqador ekanligini zo'r berib rad etib keladi. 6 oktyabr kuni Bellingcat saytida e'lon qilingan hisobotda Aleksandr Petrov aslida GRUga ishlaydigan malakali harbiy doktor Aleksandr Yevgeniyevich Mishkin ekanligini aniqladik deyiladi. Avvalroq Bellingcat Bashirovning asl ismi Anatoliy Chepiga bo'lib, u turli orden va unvonlarga ega GRU polkovnigi ekanligi aniqlanganini xabar qilgandi. Aleksandr Mishkin haqida internetda ma'lumot yo'q hisobi. Shunga qaramasdan Bellingcat uning o'tmishi bilan bog'liq muhim faktlarni aniqlagan. Guruh hisobotida yozilishicha Mishkin 1979-yil Arxangelsk viloyatida tug'ilgan. Keyinchalik Rossiyaning Sara harbiy tibbiyot maktablaridan birida tahsil olgan. Tibbiyot bo'yicha ta'lim olayotgan paytda GRU uni yollagan. 2010-yilga kelib u Moskvaga ko'chib borgan va Aleksandr Petrov nomiga yashirin hujjatlar, jumladan ikkinchi ID va xorijiy pasport olgan. Bellingcat ikkinchi gumonlanuvchining shaxsini aniqlash jarayonida ko'plab ochiq manbalar, shuningdek uni tanigan ko'plab odam ko'rsatmalari hamda shaxsni aniqlovchi hujjatlar nusxalariga, jumladan uning pasportining skan qilingan nusxasiga tayangan. Britaniya politsiyasi Bellingcat guruhining navbatdagi hisobotini yoki Skripallarni zaharlaganlikda ayblanayotganlarning haqiqiy ism-sharifini sharhlashdan bosh tortdi. London politsiyasi gumonlanuvchilarning shaxsiyati bo'yicha taxminlarni sharhlamasligini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Skripalning Solsberi shahridagi uyi yaqinida yurgani kuzatuv kameralariga tushib qolgan Bashirov va Petrov sayohatga borgan oddiy fuqarolar ekanligini iddao qilib keladi. Britaniya uchun josuslik kelishida ayblangan sobiq GRU polkovnigi Skripalni rus sudi 2006-yilda xoinlikda aybdor deb topgandi. 2010-yilda u josuslar almashinuvi ortidan Britaniyaga borgan. 3-oktyabr kuni Putin Skripalni vatanni sotgan ablah deb atadi. Skripal va uning qizi Yuliya 4-mart kuni Solsberida hushsiz holda topilgandi. Shifokorlar boshida Skripallar giyohvand modda tufayli shunday ahvolga tushgan deb taxmin qildi, ammo tez orada ular sovet olimlari tomonidan ishlab chiqilgan asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani aniqlandi. Iyun oyida esa Britaniya fuqarolari Don Sturges va Charli Rowley Solsbury shahri yaqinida zahar qoldig'i solingan idishga surinib ketib, kasal bo'lib qolgandi. Natijada Sturges halok bo'ldi, ammo Rowley umri saqlanib qolindi. Britaniya politsiyasi 5-sentyabrda ikki gumonlanuvchi kishining suratlarini e'lon qilgach, ularga ayblov e'lon qilindi. Ayblanuvchilar o'sha paytda Solsberida bo'lishganini tan oldi, ammo shunchaki sayyoh olaroq borganini iddao qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Paxta terimini monitoring qilish uchun Jizzax viloyatining dalalariga chiqqan qo'rqmaslar guruhi a'zolari Arnasoy tumanida majburiy mehnatga jalb etish holatlari aniqlanganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasi kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Qo'rqmaslar guruhi a'zolari jurnalist va huquqbon Malohat Ishonqulova hamda huquqbon Yelena Urlayeva Jizzax viloyati Arnasoy tumanida majburiy mehnatga jalb etish holatlarini aniqladilar. 15-sentyabrdan buyon tuman gaz idorasi binosi hududida Ichki ishlar akademiyasining 3-kurs kursantlari va o'qituvchilaridan iborat 2080 kishilik paxta shtabi joylashgani ma'lum bo'ldi. Yelena Urlayeva paxta shtabini suratga olayotganida qo'riqchilar uni ushlab, josuslikda ayblab fotoapparatini olib qo'yishga uringanlar. Qo'riqchilar bu hududda begonalar yurishi mumkin emasligi, faqat mahalliy aholi va chorva mollari yurishi mumkinligini aytishgan. Vazirlik ishonch telefoniga qo'ng'iroq qila boshlaganlarida huquqbonlar qo'yib yuborilgan. Ma'lum bo'lishicha, kursantlar dalaga ertalab soat 5 da olib ketilib, kechqurun soat 8-9 larda qaytarib olib kelinadi. Ularga kunlik 100 kg norma qo'yilgan. Rejani bajara olmagan kursantlar orasida paxtani pulga sotish olishga majbur bo'layotganlari ham bor. Huquqbonlar Nasoyga Farg'ona kimyo zavodining ko'p sonli ishchilari ham terimga olib kelinganini aniqlagan. Zavod xodimlaridan biri 4 oydan beri Arnasoyda ekanlari, paxta o'tog'i, chekankasida qatnashganlari, endi esa terimda ishtirok etayotganlarini aytgan. O'rganishlar jarayonida yo'l xizmatining xodimlari ham terimga majburlangani aniqlangan. Huquqbonlar majburiy mehnat holatlari bo'yicha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga ma'lumot bergan. Huquqbonlar Arnasoy tumanida bolalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etish holatini aniqlamaganini ma'lum qilgan, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qora molda nodular dermatit kasalligi aniqlangan o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgani haqida xabarlar bor, lekin Yangariq tumani veterinariya rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangariq tumani Gulobod qishlog'ida yashovchi fermer Arslon Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, noma'lum kasallik uni qora mollarga ham yuqqan.
Mejanadi bo'lib pishib chiqaranmi tanvadani? Eshadan, kanadan kelib turibdi, qonni shuni cho'qqanman yuqib turibdi dedilar doktorlar. Endi biz uni tushun mutaxassis tomonidan kelmaydan bilamiz. Tompoq tompoq bo'lib tanvadan chishib chiqadi, tompoq tompoq bo'lib. Qo'ng'ishlanginda bo o'lib ham turgani var. Yoram ikki mali yatibdi, bo'g'az mali yatib qolgan tur o'lmaydi. Bir o'jak kelgan shu meniki divan mana shu divan chiqib yatibdi.
Ayrim xo'jaliklarda esa bu kasallikdan chorva nobud bo'lishi hollari kuzatilgan. Yangariqlik veterinar vrach To'lqin Masharipov chorva orasida tarqalayotgan bu kasallik nodular dermatit ekanini bildirdi.
Nodular dermatit ruschasini o'zbekchasini teri toshmasidan kasallik kelib turibdi. Endi uni asosiy tarqatuvchisi pesha bo'lib qoldi. Peshadan tarqalib turibdi shu kasallik. Cho'kchitadi. Bir oygacha yashirin davr bo'ladi kasallikni. Bormi, bo'ldimi, yo'qmi deb.
Belgilari qanaqa bo'ladi buni? Belgilari qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich belgilari.
Belgilari tanada, g'uzdin, medinadin kichkina bo'tmala paydo bo'ladi. Bo'tmala paydo bo'lib boshlaydi.
Endi taxminan necha mol hisobingizda bor? Sizning hisobingizda necha mol shuning kasallik?
Meni hisobimda mol hozircha 400-500 bir oy ichida shu narsa qaytatildi, 400-500 mol qaytatildi.
Tumanda kasallikdan o'lib qolgan yoki o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotib yuborilayotgan haqidagi xabarlardan esa iste'molchilar tashvishga tushgan. Yangariqlik Gulmira ismli ayol kalbasa va go'sht mahsulotlari yeyishga qo'rqib qoldik deydi. Yangariq tumani veterinariya bo'limi mulozimi qoramollar orasida bunday kasallik ilk bor tarqalganini tasdiqlar ekan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga berib yuborilayotgan haqidagi xabarlarni rad etdi. Yangariqlik veterinar vrach ham kasallikni yuqtirib o'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytdi.
Men davolab yurgan joylarda hozircha men qalbasaga yubormadim, o'zim ish bilan shug'ullanib bor. To'lqay yaptiraman, yurib tashab ustinda o't yaptiraman yana. Boshqa ish nima bilishni qildirmoqman.
Veterinarning alohida ta'kidlashicha, bu kasallik chorvadan odamga yuqmaydi, hasharotlar va kana orqali faqat chorvadan chorvaga o'tishi mumkin. O'zbekistonda chorva mollarining yuqumli kasalliklar bilan kasallangani avvallar ham kuzatilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng o'tgan yil dekabr oyida olib tashlanib, joriy yilning 20-sentyabrda qayta tiklangan yo'l patrul postlari ozodlik maqolasidan so'ng 2-oktyabr kuni yana olib tashlandi. Bu haqdagi norasmiy xabarni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning 27-sentyabrdagi Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi sarlavhali maqolasida haydovchilar viloyat bo'yicha 10 ortiq post qayta tiklangani, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining bo'lar bo'lmasga mashinalarini to'xtatib tekshirayotgani, yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning asablariga tegayotgani haqida shikoyat qilgan edi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa 1 yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti, g'ayilar mashinalar bilan turibdi. Denovga yetib kelgunimcha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlari buzilgan. Prezidentimiz gapining ta'siri 1 yilga ham bormadi degan edi denovlik haydovchi Qahramon Ochildiyev. 5-oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan bu haydovchi maqoladan so'ng barcha postlar yana olib tashlanganini aytdi. Xudoga shukr, postlarda g'ayilar endi turmayapti. Bo'lmasa Dinovdan Termizga borguncha 4-5 oyda to'xtatib tekshirishardi. Tanish inspektorlarimdan birining aytishicha, maqola chiqqandan so'ng viloyat hokimi Bahodir Po'latov viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliqlarini chaqirib qattiq urushgan. O'sha shlagbaumni bir joylaringa tiqib olaman, debdi. Shundan so'ng bir kunda postlar yo'qoldi, dedi Qahramon Ochildiyev. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham barcha postlar olib tashlanganini ozodlikka aytdi. 3 kun bo'ldi, birorta ham post qolmadi, hammasi olib tashlandi, dedi mulozim. 27 sentyabr kuni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini bildirgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22-dekabrda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Raminki mavzesidagi Snegiriya turar joy kompleksi qurilishida qurilish havozalar qulashi oqibatida 8 odam jarohatlandi. Jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Minskaya ko'chasi 2-uy manzildagi Snegiriya kompleksiga qarashli binolardan biriga biriktirilayotgan qurilish havozalari qulab tushdi. Unda ishlayotganlardan 8 nafari turli jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Ulardan o'ta og'ir ahvolda ekani aniqlangan 2 nafari mahalliy sanitariya vertolyotlari yordamida evakuatsiya qilindi va hozirda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum. Mahalliy ommaviy axborot vositalari va ozodlik manbalari jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekanini tasdiqlashmoqda. Biroq tergovni boshlab yuborgan Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga 4 kishi gospitalizatsiya qilinganini bildirishdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilning 5-oktyabr kuni kunduzi Moskvaning Minskaya ko'chasida olib borilayotgan tashqi qurilish ishlari davomida qurilish konstruksiyalari qulab ketdi. Natijada 4 ishchi yerga tushib jarohat oldi. Jabrlanganlar tibbiy muassasalarga yotqizildi, dedi Rossiya poytaxti tergov qo'mitasi vakillasi Yuliya Ivanova. Ayni paytda reporter 360 kanalda hodisa joyidan yuborilgan video paydo bo'ldi. Unda qutqaruvchilar qulab tushgan konstruksiya ichidan og'ir ahvolda bo'lgan ishchilarni olib chiqayotganini ko'rish mumkin. Tergovchilar qurilish havozalari qulash sabablari aniqlanayotgani, tergov davom etayotganini bildirishdi. Shahar politsiyasida hodisa oqibatida jarohat olganlar o'zbekistonlik migrantlar ekani to'g'risidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishlarini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Snegiri Eko kompleksida qurilish ishlari vaqtinchalik to'xtatilib, hodisa joyida prokuratura, tergov va Rostexnadzor mutaxassislari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bundan 2 oy oldin bir qator kamchiliklari, xususan masjid tartib intizomiga rioya etmagani uchun ishdan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilov Vaqf xayriya jamoat fondidagi mas'ul lavozimga tayinlandi. Ayni paytda tilga olingan fond bilan bog'liq yana bir yangilik ma'lum bo'ldi. Namozxonlardan tushadigan pul mablag'lari vaqfga o'tkazila boshlaganidan buyon masjidlar muhtojlarga moddiy yordam bera olmay qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidining sobiq imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov O'zbekiston Musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondining diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlangani to'g'risida tilga olingan fondning ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Odilxon Qora aka ishga tayinlandilar, biroq hali ishga chiqmaganlari uchun e'lon qilmay turgandik. Joriy yil iyulida Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibligidan bo'shatilgan Odilxon Qora Ismoilovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Musulmonlari idorasi matbuot xizmati avvaliga imomning o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagani to'g'risida xabar qilgan. Oradan 3 kun o'tib esa Odilxon Qora Ismoilovning intizomsizligi uchun ishdan bo'shatilgani haqida bayonot berilgan edi. Idora matbuot xizmatining 24-iyuldagi bayonotida bunday deyilgan. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi Odilxon Qora Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmagani, kundalik namozlarda muntazam bo'lmagani, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlar hamda bemorligi vajidan vazifani uddalay olmayotgani sababli ishdan olindi. Odilxon Qora Ismoilov ishdan olinishi arafasida qilgan chiqishlaridan birida bola bolalarning masjidga qo'yilishiga izn berilganini xushxabar deb aytgan va bu chiqish yozilgan video ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Diniy idora fikricha, masjid tartib-intizomiga rioya etmaslik, kundalik namozlarda muntazam bo'lmaslik, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlari bor odam qanday qilib mamlakat miqyosidagi vaqfning diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlandi. Bu savolni diniy idora rahbariyatiga berishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga qaraganda Odilxon Qori Yunusxon o'g'li Ismoilov 1998-99 yillarda Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Hazrat Umar jomi masjidida imom xatib, 1999-2000 yillarda Shayxontohur tumanidagi Shayx Zayniddin jomi masjidida imom noibi vazifasida ishlagan. 2010 yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari, 2011 yildan 2018 yilning 20 iyuligacha Shayxontohur tuman bosh imom xatibi va Shayx Zayniddin jomi masjidi imom xatibi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Odilxon Qori Ismoilovning vaqfga ishga o'tishi shu tashkilot bilan bog'liq yagona yangilik emas. Keyingi kunlarda ozodlikka masjidlarga tushayotgan pullar bilan bog'liq xatlar ham kelmoqdaki, ulardan biri mana bunday boshlangan. Masjidlardagi ehson qutilari kuchli nazoratga olingan. Hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida. 1 so'migacha olib ketishyapti. Ozodlik mavzuni o'rganarkan, ehson qutilari kuchli nazoratga olingani rostligini, biroq hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida ekanligi biroz oshirilgan gap ekanligini aniqladi. Andijon viloyatidagi masjidlardan birining imom ibidan ham Toshkent shahridagi masjidlardan birining mutavallisidan ham bir xil gapni eshitdik. Na masjid imomi, na ismi aytilishini istagan bu ikki suhbatdoshimiz bu yilgi Ramazon hayitidan buyon pul ko'rinishida masjidga qilinayotgan xayriyalar faqat qutiga tashlatilayotgani, juma namozlarida namozxonlardan etak yoyib pul yig'ilmay qo'ygani, xayriya qutilari soliqchilar va boshqa tegishli idoralar hamda masjid vakillari ishtirokida muhrlanayotgani, qutilar har juma yana komissiya tomonidan ochilayotgani, pulni soliqchi maxsus bank qopiga solib surg'uchlab olib ketayotganini aytdi. Imom xatib ham, mutavalli ham pul vaqfga tushishini biladi. Ayni paytda ikkala suhbatdoshimiz ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil gapni aytdi. Ilgari, ya'ni pullar vaqfga topshirilmaydigan davrda ham hamma pul o'zimizda qolmasdi, diniy idoraga ketar edi. Lekin u davrda masjiddan yordam so'rab keladigan ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish imkonimiz bo'lar edi. Endilikda o'shanday imkon mutlaqo qolmadi. Hamma pulni topshirishga majburmiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda vaqf xayriya jamoat fondi mulozimlari imom xatib va mutavalli aytgan gaplarni tasdiqladi. Ularning aytishicha, masjidlardan vaqfga tushadigan mablag'ning 75% masjidlarning o'zlariga qaytariladi. Vaqf fondi mulozimining aytishicha, dotatsiyadagi masjidlar ham mavjud, ya'ni ulardan tushadigan pul masjid xizmatchilari maoshi va boshqa ehtiyojlarni qoplashga yetmaydi va shunday paytda vaqf o'sha kamomadni qoplaydi. Ayni paytda masjidlarga xuddi ishlab chiqarish korxonasi yoki savdo muassasasi sifatida yondashilayotgani, ya'ni ular zimmasiga pul topshirish plani yuklanayotgani ham ozodlikka ma'lum. Andijondagi masjid imom xatibi oyiga 500 ming so'm, Toshkentdagi masjid mutavallisi oyiga 1 million so'm maosh olayotganini bildirdi. Ozodlikning masjidlarning muhtojlarga yordam berish imkoni qolmabdi, hamma pulni olib qo'yapsizlar ekan degan replikasiga javoban vaqf mulozimi muhtojlarga yordamni biz o'zimiz beryapmiz dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf xayriya jamoat tashkiloti joriy yil 10 may kuni Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 masjid bor. Ularda jami 5000 dan ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nuriddin Bo'riyevning shikoyat qilishicha, Angor tumanidagi viloyat tug'ruqxonasida uning bolasini noto'g'ri yo'l bilan tug'dirib olishgan va bola olingan jarohatlardan vafot etgan. Xotinim ham bu og'ir tug'ishdan keyin kasal bo'lib qoldi, lekin Qiziriq tumanidagi kasalxona ham, viloyat kasalxonasi ham xotinimni qabul qilmayapti. Bularning dardi faqat pul, pul va pul. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi ekan, deydi Nuriddin Bo'riyev. Nuriddin Bo'riyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4-sentabr kuni xotinim homilador edi. Keyin dardi kelganda Qiziriq tuman tug'ruqxonasiga olib bordik. Suv kerakkan edi. Keyin bola ko'tmidan kelyapti dedi ular. Keyin viloyat shifoxonasiga operatsiya bilan tug'iladi, chapga kelyapti deb jo'natdi. Skori yo'qmi? Bundan suv ketyapti, mazasi yo'q deb ular hech qanday skori ham qilib bermay Qiziriq tuman ana o'zi shifoxonasi keyin o'zimni damas mashinamda aytdimki bo'lsa shifokor beringlar qo'shimcha yordam bular bermadi keyin olib keldik bu yerga bular operatsiya qilar ekanda bular mana viloyat shifoxonasi men bilan janjal qilib qizirg'in xabar qildi bizga o'rgatmasin deb qilmay operatsiya qilmadida bolani kechgacha o'zi tug'latib olib o'tirib keyin pul so'radi 50,000 pulim bor edi berdim sharopat deganiga keyin bular bo'lsa oyog'i qo'lini tiqib oyog'i bilan tortib chaqaloqni travma qilib tashlagan edi men bu borada viloyat prokuraturasiga murojaat qildim bola tug'ilgan ko'karib travma qilib tashlagan toshoqlarni qonadi hammasini tibbiy ekspertiza tayinlashni so'radim angor tuman prokuraturasiga ta'minlashni so'radim yana pul so'rayapti deb anaqa qildim prokuraturalar departamentiga murojaat qilsam pul so'rayapti mendan ramazon desam ular kelyaptida doktorlarni ogohlantirib tashlayapti o'zlari departamentda kim olaman deyapti hech kim olmayapti man aytdim sizlar unday qilmasanglar kerak menga pul berib yuboringlar dedim olib borib beraman keyin borib ushlaysizlar qilmadi 9 sentyabr kuni chaqaloqim o'ldi xotinimni din a'zosini kesib tashlagan hozir endi mana bolnitsaga o'tiribdi bir haftadan beri na qiziq tuman shifoxonasiga yotqizib davolaydi na mana viloyat printer markazi kecha bozorov viloyat sog'liq saqlash bozorov boshlig'ini oldiga kirib anaqa qilib telefonda aytyapti viloyat printer markazi ginekologiyasiga borasan yotqizadi davoladi yotqizmaydi boshqa ham qilmaydi ko'rmaydi kimga murojaat sog'liq saqlashga telefon qilsangiz telefon umuman ishlamaydi sog'liqni saqlash vazirini ishonch telefonlari ko'tarmaydi prezident virtual qamoqxonasiga kirganini foydasi yo'q hech kim eshitmaydi o'zbekistonda dardni hech kim eshitmaydi
hozir endi kelinni mazasi yo'qmi
mazasi yo'q mana hozir aytsam yana hozir joyi yo'q u yo'q yana masala boshlanadi kecha mana mazasi yo'q qiziriqni bolnitsasiga bir hafta oldin qatnaymiz ular ham joyi yo'q bu yo'q nima qilish kerak deb o'lib ketish kerakmi joyi yo'q debdi keyin kecha surxondaryo viloyati sog'liq saqlash boshlig'iga kirdim shuning uchun kecha jo'natdi bu erta deydi indin deydi keyin mana bugun kelsa yana joyi yo'q hech qabul qilmaydi buni bo'lsa mazasi yo'q kimga men dedim olib borib ko'rsatay dedim surxondaryo mana viloyatiga kelsam dedim anavi sog'liq saqlash vazirligiga kirsam kimga anaqa qilish kerak hech kim eshitmaydida dardingni faqat pul 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 departamentga pul so'rayapti deb borsa departamentdan bularni ogohlantirib bular tarafini oladi o'zbekistonga prokurorga ishonib bo'lmasa kimga ishonish kerak mana yerda xotinlar o'tadi bular ham aytadi shunaqa ahvol deydi hech kim so'ramaydi mana kimga prezidentga bizni arshkai hayotda yetib bormaydi
dedi qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Nuriddin Bo'riyev
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni taqiqladi vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish deya izohladi sentyabrda ayni shunday vajlar bilan tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi xabar tafsiloti bilan dushanbedan mardon muhammad tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha 2019 yil 1 yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish taqiqlanadi matbuot markaziga ko'ra bu tadbir gepatit va vich kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi rasmiy ma'lumotlarga binoan bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarni bepul xatna qilgan yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida tojikistonda yuzlab stomatologiya sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi Dushanbelik Ruxshona Aminova ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi.
Dandom dard meshan meram banizamin stomatologiya asbobay iflosan patopi.
Tishim og'irib stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dilrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfaatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.